Božie slovo ako základ našej viery. Nezvyčajný pohreb. Na prvý pohľad sa malá skupina ľudí podobala bežnému pohrebnému sprievodu, keďže ju tvorili kňazi, zvedaví diváci a pracovníci pohrebnej služby. Chýbalo tam však to najdôležitejšie, rakva s telom zosnulého človeka. Keď sprievod došiel na cintorín pri kostole Svätej Márie v anglickom meste Lutterworth, vo vzduchu bolo cítiť napätie a závan pomsty. Pred 43 rokmi tu pochovali najväčšieho heretika Jána Wycliffa. No a až teraz nastal deň toho zvláštneho zúčtovania. Len čo muži dorazili k hrobu, nedočkavo zarili krompáčmi do hliny a lopatami začali odhadzovať hlinu. Kopali stále hlbšie, kým nezačuli zvuk, ktorý signalizoval, že nástroje narazili do dreva. Vykopali rakvu, vydrapili Wycliffove kosti z miesta ich odpočinku a hodili ich na horiacu hranicu. Ako odôvodniť túto podivuhodnú procesiu? Odpoveď hľadajme v pápežovom pláne, ktorý nebol schopný Wycliffa odsúdiť počas jeho života a tak sa rozhodol skoncovať s ním až po jeho smrti. Keď sa Wycliffove kosti premenili na hranici na popol, preláti vzali popol a vysypali ho do blízkej rieky Swift. Dúfali, že po ňom nezostane nejaká stopa a vymažú ho tak raz a navždy z dejín. Prečo ho tak nenávideli? Jednoducho preto, lebo odvážny Ján Wycliffe sa postavil proti pápežovi a nebal sa kritizovať ani prax žobravých mnížských rádov. Najhoršie však bolo to, že preložil Bibliu z latinčiny do angličtiny, čím umožnil ľuďom čítať Božie slovo v ich jazyku. Kňazi, biskupy a samotný pápež si uvedomovali, že svetlo Božieho slova rozptýli temnotu, v ktorej držali ľud a naruší ich skorumpovaný mocenský systém. Teológ a historik George Townsend o 100 rokov neskôr napísal, spálenie kostí tohto muža nezastavilo jeho vplyv. Podobne zmýšľal aj John Fox. Keď sa takto vyjadril, hoci jeho kosti vykopali, spálili a popol z nich rozprášili, nepodarilo sa im zničiť Božie slovo a jeho pravdy ani ovocie a vplyv jeho života, ktorý nepretržite pôsobí až do dnešných dní. Hoci Ján Wycliffe unikol pred smrťou upálením a jeho kosti boli spálené až neskôr, mnohí, ktorí žili po ňom, boli upálení na hranici, popravení sťatím alebo utopením. Všetci tí ľudia položili svoj život, pretože chceli zostať verní Bohu a jeho slovu.
V tom čase silnila snaha rozšíriť medzi ľudí Bibliu. Bolo to práve 200 rokov po Wycliffovom narodení v roku 1522, keď Martin Luther, najznámejší reformátor, vydal svoj preklad Novej zmluvy v nemčine. A už o pár rokov neskôr, v roku 1534, bola v tom istom jazyku vydaná celá Biblia. Obyčajní ľudia ju prijali s nadšením, ale vládnúcim elitám sa to nepáčilo. Cirkevné úrady márne vyzývali svoju štátnu vrchnosť, aby proti kacírom rázne zakročila. Márne sa pokúšali privržencov reformácie väzniť, mučiť, upalovať na hranici a popravovať. Mečom. Tisíce veriacich spečatili svoju vieru krvou, no napriek tomu sa Božia pravda šírila ďalej. Prenasledovanie ju pomáhalo ešte viac rozšíriť a fanatizmus, ktorým ju chcel nepriateľ znevážiť, spôsobil, že jasnejšie vynikol rozdiel medzi pôsobením satana a Božím dielom. Martin Luther sprístupnil Božie slovo obyčajným ľuďom v Nemecku a William Tyde pokračoval v šlapajach Jána Wycliffa a vydal nový preklad Biblie v angličtine. Samotný Wycliffe preložil Bibliu z latinského textu, pričom Tandel pracoval ďalej s rôznymi jazykmi, s gréčtinou a hebrejčinou. Keďže jeho práca nebola prijatá s pochopením, utiekol do Nemecka, kde v roku 1525 vydal svoje prvé vydanie Novej zmluvy, preložené z gréčtiny. Krátko na to bol jeho preklad prepašovaný do Anglicka, kde ho ľudia vďačne príjmali. Vládnúcim vrstvám sa to samozrejme opäť nepáčilo. V roku 1535 prekladal starú zmluvu Keď Tajde v roku 1535 prekladal starú zmluvu, bol zradený. Po 500 dňoch utrpenia vo väzení bol spútaný reťazami a popravený na hranici. Našťastie jeho blízki priatelia završili jeho dielo, vďaka čomu bola niekoľko rokov po jeho smrti dokončená a vydaná celá Biblia.
Oddanosť a nadšenie reformátorov. Prečo títo ľudia podstúpili toľké trápenie a utrpenie, aby ľuďom sprístupnili Božie slovo? Jednoducho túžili, aby všetci poznali Božiu pravdu. Lebo až keď ľudia začali poznávať pravdy Biblie, zistili rozdiely medzi tým, čo hovorí Božie slovo a čo učia náboženskí vodcovia. Pravda ich vyslobodila zo zovretia strachu, ktorý ich držal v okovách organizovanej cirkvi. Ellen Whiteová napísala: Biblia nebola daná len kazateľom a vzdelaným ľuďom. Každý muž, žena aj dieťa by mali čítať Bibliu sami pre seba. V čítaní Biblie nebuďte od nikoho závislí. Biblia je Božie slovo pre vás osobne. Rovnako pre chudobného i bohatého, vzdelaného i nevzdelaného. Kristus umožňuje každému, aby porozumel Božiemu slovu. Nikto nemusí tápať. Cirkev adventistov 7. dňa na základe princípu čítať priamo text písma a dovoliť Biblii, aby sa vykladala sama, postupne rozpoznala a vytýčila väčšinu základných pravd o sobote, stave mŕtvych, svätyni, vyšetrujúcom súde a tak ďalej. O tom, ako priekopníci cirkvi adventistov študovali Bibliu, Ellen Whiteová napísala: Hiram Edson a ďalší, ktorí boli rovnako otvorení, čestní a oddaní pravde, patrili do skupiny tých, ktorí po stanovenom dátume v roku 1844 hľadali pravdu ako skrytý poklad. Stretla som sa s nimi. Vážne sme študovali písmo a modlili sa. Často sme zostali spolu dlho do noci. Prosili sme Boha o svetlo pri skúmaní Biblie. Títo bratia sa stretávali stále znovu, aby spolu študovali písmo, pochopili jeho význam a boli pripravení na to, aby ich Boh mohol mocne použiť.
Biblia sa vysvetľuje sama. V súčasnosti niektorí ľudia znevažujú myšlienku priamého čítania textu. Domnievajú sa, že k Biblii musia pristupovať s kritickým postojom, aby dokázali určiť, ktoré časti Božieho slova majú význam aj v 21. storočí. Namiesto toho, aby navzájom porovnávali jednotlivé texty Biblie, však predkladajú ľudskú múdrosť, ktorá má rozhodnúť o tom, čo je a čo nie je v texte dôležité. A práve z toho vyplýva aj jeden z najväčších zápasov, ktorý ako cirkev vedieme. Zápas o autoritu Biblie. Nezabudnime, že písmo bude našou ochranou len v tom prípade, ak dovolíme, aby sa Biblia vysvetľovala sama, verš za veršom, riadok za riadkom a pravidlo za pravidlom. Boh od svojich nasledovníkov vyžaduje viac, než si mnohí uvedomujú. Aby naša nádej na nebo nestala na falošnom základe, musíme prijať Bibliu tak, ako ju čítame. Musíme veriť tomu, čo Pán nechal zaznamenať vo svojom slove. Metódy štúdia Biblie. Cirkev adventistov 7. dňa sa na zasadaní výkonného výboru generálnej konferencie v brazílskom Rio de Janeiro zaoberala tým, ako študovať Bibliu. V oficiálnom stanovisku z tohto zasadnutia sú predstavené dva základné prístupy k písmu. Historicko-kritická metóda obmedzuje potrebu viery v Boha a poslušnosť jeho prikázaniam. Okrem toho, že táto metóda znevažuje Božie pôsobenie, ktoré je v Biblii predstavené, vedie aj k nepochopeniu či zneúcteniu apokalyptických proroctiev a eschatologických častí Biblie. Preto nabádame adventistických čitateľov Biblie, aby sa nespoliehali na predpoklady a výsledky dedukcií spojených s historicko-kritickou metódou. V porovnaní so spomínanou metódou veríme, že je dobré stanoviť si princípy štúdia Biblie, ktoré sú v súlade s učením samotného písma. Podporujú jeho jednotu a sú založené na predpoklade, že Biblia je Božie slovo. Takýto prístup nás odmení uspokojujúcimi a bohatými skúsenosťami s Bohom. Boh je pravda, ktorá mení život ľudí. Hoci sa svet topí v relativizme, existujú absolútne pravdy, ktoré môžeme nájsť v Božom slove.
Nájdime si čas na Božie slovo. Žijeme v laodicejskej záverečnej etape dejín. Vnímame, že kresťanstvo je často povrchné a Satán robí všetko preto, aby nás odviedol od Biblie a jej pravd. Využíva na to azda všetky prostriedky. Cez rekreáciu, médiá, zábavu, prácu, hudbu, nesúlad, vzájomné spory, falošné učenia, rodinné spory až po ekonomické problémy. Všetko, čo nás oberá o čas a bráni nám v čítaní Božieho slova. Chcem vás vyzvať, aby ste každý deň čítali písmo. Božie slovo je životne dôležité, umožňuje nám osobne sa stretnúť s Ježišom. Učí nás, že spasenie môžeme prijať len pod podmienkou, že sa na ňo úplne spoľahneme. Približuje nám jeho život a smrť, vzkriesenie a službu v nebeskej svätyni. A nie len to. Pripomína nám, že sobota je zvláštnou pečaťou Ježiša Krista a zmluvou uzavretou s jeho ľudom, ktorý zachováva jeho prikázania. Potvrdzuje našu vieru a nádej, že Kristus, náš vykupiteľ, čoskoro príde. Pomáha nám uvedomiť si, že slúžime Bohu, ktorý nikdy nesklame a ktorého cirkev zvíťazí napriek satanovým útokom. Nastáva čas, keď musíme 100% veriť a dôverovať Božiemu slovu. Vieme, že prichádza čas, keď nebudeme môcť dôverovať svojim zmyslom. Udejú sa takmer neodolateľné klamy a také lákavé zvody, že by zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Nastal čas. Prichádza búrka. Stavajme na základe Božieho slova. Ježiš nás vyzýva, aby sme sa pripravili. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale. Naša viera a vierovka musia stáť na nadčasovosti Božieho slova. Biblia, ktorá sa verne zachovala vďaka krvi mučeníkov, prekračuje čas a kultúry, je to živé Božie slovo, v ktorom prostredníctvom Ducha Svätého môžeme nájsť odpovede, ktoré dnes tak naliehavo potrebujeme.
Ďakujem pekne za prečítanie jednotlivých častí tejto prvej prednášky. A teraz poprosím brata Lagaňu, aby ju s nami rozviedol.
Takže ja som si zo sebou priniesol aj pomôcky, také tie jednoduché pomôcky. Ale v čase, o ktorých sme sa v tom úvode tej našej prednášky sme si čítali. A v tom čase práve za takéto veci boli veľké prenasledovania. Stačilo mať len kúsok z toho, čo my tu teraz bežne mávame k dispozícii v rôznych prekladoch a boli ste prenasledovaní, vyvlastňovaní, niekedy bytí, upáľovaní. John Wycliffe sa narodil v roku 1322, ale rok, ktorý by som chcel, aby ste si zapamätali, bol rok 1328. A práve v roku 1328 to bol to rok, keď ho anglickí preláti prinútili, aby opustil Oxfordskú univerzitu. A bol dokonca odsúdený za 29 článkov Wycliffeho diela. No a vieme, že práve John Wycliffe bol považovaný alebo je považovaný za takého iniciátora toho reformačného hnutia, ktoré začalo potom po ňom vznikať. Dva roky na to vlastne sa stalo to, že on zomrel. A až niekoľko rokov neskôr, ako sme si čítali v tom úvodnom príbehu, bol odsúdený na koncile v roku 1415. Chcem vám prečítať niektoré články, ktoré on propagoval, pretože on propagoval tú reformu v tej súčasnej cirkvi, ktorá vtedy existovala. Propagoval. Duchovní, ktorí sa neriadia Kristovými príkazmi, sú kňazmi antikristovými. Cirkev zbohatla a má sa vrátiť k poslaniu prvotnej apoštolskej cirkvi. Alebo bol proti daniam štátov pre pápežskú kúriu, bol proti odpustkom, hriechy odpúšťa jedine Boh, nie kňazi, bol dokonca proti Eucharistii v zmysle tej transubstancie, skutočnej premeny chleba na vína v telo a krv Kristovu. A práve toto učenie, ono to nebolo učenie nejaké staré, hej, možno, že 1300 rokov, ale bolo to len 150 rokov staré učenie, ktoré za dogmu vyhlásil práve pápež Inocent. Len 150 rokov predtým, ako to John Wycliffe vyhlásil proti. Dalo by sa povedať, že vlastne ten John Wycliffe stál na počiatku celej tej reformácie. O niekoľko rokov neskôr, a to sme mali vlastne v tom... kdeže to nájdem? 43 rokov neskôr, potom ako ho pochovali, bolo to práve na základe Kostnického koncilu, ktorý bol v roku 1415. A práve na tom koncile odsudili nielen Wycliffeove spisy, nejakých 45 viec Wycliffeových spisov, ale odsudili zároveň aj Jána Husa na tom istom koncile. Takže historicky Wycliffe a Ján Hus v podstate ako keby boli súčasníci, možno že s nejakým 40-ročným rozdielom. V príbehu sme na začiatku si čítali, že potom neskôr boli tie jeho kosti vyňaté z pôdy a boli spálené v roku 1428. Zaujímavosťou je, že Wycliffe alebo Wycliffeove spisy historicky sú najlepšie asi zdokumentované ani nie v samotnom Anglicku, odkiaľ Wycliffe pochádzal, ale vďaka husitskej reforme. Dokonca sa vie, že za dochovanie celého Wycliffeho diela vďačíme práve husitským reformátorom alebo husitom, husitským pisárským dielňam, pretože v Čechách, v českých knižniciach sa zachovalo oveľa väčšie množstvo, markantne väčšie množstvo fragmentov z Wycliffeho diela ako v samotnom Anglicku. Takže toľko z histórie. Potom prišlo obdobie, keď samotný 200 rokov neskôr si Pán Boh povolal Martina Lutera. A práve v roku, je zaujímavé, že v roku 1534 bola vydaná, ako sme si čítali v tej druhej časti, Biblia medzi ľuďmi. V roku 1534 bol vydaný nový zákon v nemčine. Ale ak ste pozorne pozerali alebo čítali, v roku 1522. Ak ste pozorne čítali, tak v roku 1525, to znamená len 3 roky neskôr, nový zákon vyšiel aj v angličtine alebo v anglickom jazyku. Na základe diela Williama Tyndalea. Takže v podstate tí reformátori, či už to bol Wycliffe a Hus, alebo potom neskôr Luther a Tyndale, pôsobili ako takí súčasníci. Dobre, máme tu niektoré otázky tam na záver. Ja by som sa vás chcel spýtať, aby toto nebol len taký monológ alebo rozprávanie sa o histórii. Ono, tie udalosti, ktoré sa stali historicky v tom období, dalo by sa povedať, že to by bolo ako keby také skutky apoštolov 2, hej, alebo nejaká x-tá časť diela, ktoré sa dialo potom, ako Pán Ježiš vystúpil na nebesia. Ako vás osobne oslovil práve ten príbeh o spálení Wycliffeových kostí? A čo si myslíte, aký majú aj historický význam? Takže skúste Skúsme sa zamyslieť spoločne nad tým, že alebo čo vás osobne oslovilo práve na tom úvodnom príbehu. Nech sa páči.
To najdôležitejšie je, že darmo spáli do jeho kosti. Jeho dielo prežil vlastne.
Áno.
To dielo Božie, ten plán Boží, ktorý mal on s tou reformáciou a použil ľudí, Pán Boh, to bolo Božie dielo, to prežilo a išlo ďalej. Ako si spomenal, tie roky vždycky povstal nejaký reformátor, ktorý nesiel tú vlajku stále dopredu, by sme povedali. Áno. Ľudia to nemôžu zničiť. Ľudia nemajú takú moc zničiť dielo Božie, ktoré pokračuje aj dnes.
Áno, áno, určite.
Nemajú tú silu.
Že v podstate ono to, keď raz nejakým spôsobom to Božie spoločenstvo zišlo z cesty Božej a našli sa niektorí ľudia, ktorí to si všimli a začali na to poukazovať, tak jednoducho Pán Boh si takýchto ľudí chcel povolať, pretože nechcel, aby Boží ľud žil v nejakom v temne, alebo v dobe temna. A je zaujímavé, že keď ste si pozreli, alebo keď ste si všimli, či už to bol Wycliffe, alebo to bol Hus, alebo to bol neskôr Luther, tam stále sa opakuje v tých tézach, v tých vyhláseniach stále tá istá téma. Hej. Tam boli spasenie jedine z Krista, odpustenie jedine cez prostredníctvom Krista. Naražalo sa na odpustky a rôzne iné praktiky, ktoré v tom búrali vlastne áno, tie ľudské zvyky. Áno. Takže keďže tie, ja som si to tak predstavoval, že oni keď aj spálili toho Wycliffa a rozsýpali ten jeho popol do tej rieky, tak tá rieka sa v podstate len vylievala ďalej do oceána a prešlo to v podstate akoby tak symbolicky na tú časť toho Nemecka, aj? Teda do mora to išlo potom symbolicky do toho Nemecka. A to posolstvo o viere, o záchrane človeka prostredníctvom Kristovej milosti, ono sa to potom jednoducho roznášalo, zvlášť v dobe, keď niečo také vôbec nebolo, taká úžasne dokonalá pravda vôbec nebola hlásaná v tých náboženských komunitách. Áno. Samotné písmo, tým, že sa preložilo do materinského jazyka tej danej krajiny, tak to bolo úžasným obohatením práve pre to duchovné spoločenstvo alebo pre duchovný rozkvet obyvateľstva. My dokonca vieme, že práve v tom Anglicku, neskôr v neskorších časoch, tam dokonca bolo aj silné náboženské hnutie, ktoré propagovalo zachovávanie Božích prikázaní. Dokonca sobota bola jedným z prikázaní, ktoré sa bežne v jednom z tých období zachovávalo aj v Anglicku. Potom to neskôr sa presunulo do Švajčiarska a vlastne do celej Európy. Boli také tendencie v tom čase. Dobre. Čo sa týka toho historického významu, vidíte tam, vlastne to sme si spomínali, hej, že vlastne To, čo zasial tú Božiu pravdu, ktorú Pán Boh prostredníctvom niektorého reformátora priniesol, tak jednoducho to historicky zasiahlo nie len tú samotnú oblasť, krajinu, ale to sa jednoducho rozšírilo do Európy, do Ameriky, Afrika bola tým zasiahnutá, Ázia. Spomínam si na veľké, v dnešnej dobe, na Čínu si spomínam, v dnešnej dobe aj čínska, tá ľudová, teda republika, a sa hlása k veľkému dielu, ktoré nastalo asi v roku 1860, v tom období niekedy. Bola tam taká veľká reformácia, povstal tam vlastne ľud, búril sa proti vtedajšiemu zriadeniu. Zaujímavé, že na počiatku toho toho povstania vzbury bol misionár, ktorý svetil sobotu. Dokonca tam bolo celé to spoločenstvo žilo životom, ktorý je hodný doslova dnešných reformátorov. Zachovávali sobotu tiež. A keď som sa rozprával s kolegami, s mojimi kolegami, čínskymi kolegami, a pýtal som sa práve na to reformačné obdobie v ich krajine, tak oni mi spomínali, oni to ponímajú ako v zmysle toho, že to bol taký predchodca tej revolúcie, ktorú v dnešnej dobe oni žijú. Že to proste ľud ako povstal, aby sa vzboril proti vtedajšiemu zriadeniu, ale vôbec to nevnímajú, ako keby to bolo niečo s tým náboženským alebo duchovným podtónom. Napriek tomu tá reformácia tam bola. Dokonca to dospelo do takého veľkého štádia, že skoro tretina samotnej Číny bola zasiahnutá tým reformačným hnutím. A nebyť pomoci zo strany Anglicka, kolonizátorov anglických a neviem, kto tam ešte bol, Portugálci asi, že keby nebolo ich pomoci, tak asi by to prevalcovalo celú Čínu. Len to potom násilne bolo potlačené vďaka tým novodobým zbraniam v tej dobe. Dobre. Tá ďalšia časť nám hovorí o tom, že tí reformátori neboli len učenci, hej, ale doslova boli horliví vo v tom podávaní tých pravd, ktoré a vlastne potomkovia alebo následovníci tých reformátorov boli veľmi horlivými v tom, aby podávali tie pravdy ďalej medzi ľudom, šírili medzi ľudom. Vidíme to tiež aj, je tam taký zaujímavý odstavec o cirkvi adventistov, že na základe princípu čítať priamo text písma a dovoliť Biblii, aby sa sama vykladala a postupne rozpoznala a vytýčila väčšinu základných pravd o sobote, o stave mŕtvych, po smrti, o svätyni, o vyšetrujúcom súde. Takže vlastne to dielo ako keby sa na jednom mieste započalo a potom sa šírilo a objavovalo sa ďalšie a ďalšie pravdy, ktoré viedli vlastne k lepšiemu pochopeniu princípov zmýšľania, poznávania Božej vôle a princípov toho, ako Pán Boh rieši problém hriechu na tejto zemi. Je tam k tomu aj otázka. Ako môžeme zlepšiť svoju prax čítania a štúdia Biblie, aby sme z nej mali väčší úžitok? Čo si myslíte? Boli tam trošku náznaky asi v tej predposlednej časti, alebo náznaky toho, ako študovali písmo naši zakladatelia našej cirkvi. Ako môžeme zlepšiť prax čítania a štúdia Božieho slova, aby sme z toho mali väčší úžitok? Presne dnes. Áno. Dnes ráno som si čítal také oficiálne vyhlásenie našej cirkvi o tom, ako sa dá študovať alebo poznávať Božia vôľa prostredníctvom písma svätého. A skutočne na prvých miestach tam bolo, človek, ktorý prichádza k Božiemu slovu, musí najprv veriť, že to je Božie slovo, že sú tam schované Božie pravdy aj pre neho osobne. Na druhej strane musí prosiť o Ducha Božieho, pretože my môžeme mať úžasne perfektné tie, ako to nazvať, znalosti, poznanie. Nespomeniem si na to odborné slovo. Môžeme byť perfektnými profesormi, docentami, profesormi, odborníkmi na tú danú oblasť, ale jednoducho budú to pre nás len informácie, ktoré sú také neživé. Sú to len poznatky. Ale bez toho, bez samotného pôsobenia Ducha Božieho sú to len slova. Slova o poznaní niečoho. Ale ako náhle nás Duch Boží osloví a stane sa to slovo živým slovom, tak vtedy má úžasne veľkú moc a človek potom spoznáva úžasné hĺbky a veci, ktoré v tom Božom slove sú zachované. Takže áno, je potrebné vždy pristupovať k Božiemu slovu ako k niekomu, k niečomu, čo patrí od Boha, a že uvedomovať si aj tú našu osobnú závislosť na tom, že bez Ducha Božieho, bez Božieho zjavenia osobného, to jednoducho nie je možné chápať alebo chápať správne a žiť podľa toho. Dobre. Ešte niečo k tejto problematike? Pravidelnosť, áno, tá je dôležitá. Hej.
Ako v našom telesnom živote je pravidelná strava dôležitá pre naše zdravie, či takisto pravidelná duchovná výživa duchovná strava je takisto nesmierne dôležitá pre náš duchovný rast a to. Mm-hmm. Takže, každý deň čas proste, no, pravidelne.
Takže
dneska sú také ponuky, že nevždy sa k tomu dostaneme, hej, proste.
Mm-hmm. Niekedy aj zľahčujeme si svoju cestu. No, nechcem haniť nič, také nejaké diela, ktoré vydávame, ale zoberte si obyčajnú ranú stráž. Je to perfektná vec, akože súhlasím, človeka nakopne, povzbudí. Ale závisieť len na tom možno, že jednom texte s veľkým vysvetlením pod tým, mne osobne sa to zdá ako také slabé, alebo možno, že na naštartovanie, ale človek, keď tam bola jedna zaujímavá vec a o tom, ako študovali, ako by sa malo študovať, kde som to si počiarkol. Slovo za slovom, stať za staťou, princíp za princípom. Kdeže som si to dal? No, neviem to teraz nájsť. Že v podstate, prosím? Áno, áno, už to vidím. Že nezabudnime, že písmo bude našou ochranou len v tom prípade, ak dovolíme, aby sa Biblia vysvetľovala sama. Verš za veršom, riadok za riadkom, pravidlo za pravidlom. Že my v tom to hlbokom kontexte, v ktorom to Božie slovo je umiestnené, my skutočne môžeme spoznávať potom tie veľké hĺbky Božieho slova. A možno, že nielen vytrhnuté ako samostatne a veľa myšlienok okolo toho, ale proste vedený Duchom Božím poznávanie toho, čo to samotné slovo hovorí v porovnávaní s iným textom z toho istého zdroja, z biblického zdroja. Hľadanie pravdy o tom, alebo jednoty toho samotného Božieho slova. Hľadanie významu veci, ktoré si niekedy na prvý pohľad protirečia. Ale keď sa človek nad tým zamyslí a pochopí súvislosti, zrazu začne vďaka Duchu Božiemu vidieť aj tú samotnú jednotu a úžasnosť samotného slova. Čo si myslíte ešte? Mňa trošku zarazilo tá historicko-kritická metóda. Neviem, ja som si aj dokonca hľadal, že čo to asi môže znamenať, ale nehovorí vám to niečo? Historicko-kritická metóda, ktorá obmedzuje potrebu viery v Boha a poslušnosť jeho prikázaniam. No, ja by som to chcel vysvetliť, len som tomu nerozumel. Za to sa pýtam vás, či náhodou niekto z vás sa s tým nestretol. A niečo som našiel, ale neviem, či to bolo práve v tomto kontexte, že v nejakých, asi v roku okolo roku 1800 a neskôr sa v biblických školách alebo na univerzitách, keď sa študovali duchovné náboženské veci a samotné štúdium Biblie, tak mnoho sa začalo, alebo bol taký prístup alebo postoj, neviem, ak to dobre vysvetlím, riešiť otázku poznatkov z Božieho slova len na základe historicity. To znamená, že v tej dobe, v tom danom čase to niečo znamenalo, ale pre nás to buď nevieme kontext, alebo nevieme význam, ale pre našu dnešnú dobu to v podstate nie je dôležité. Hej? Že z historického hľadiska sa na to pozrie ako na text, ktorý niečo vysvetlí ohľadne pozadia, o tom, ako ľudia mysleli, čo to asi pre nich znamenalo, ale do našej dnešnej doby ako keby to nemalo žiaden význam, hej? Že je to niečo historické. A pritom my vnímame ako Božie slovo niečo nadčasové, že keď človek číta si Božie slovo, hej, vníma ho, môže prehovárať aj do dnešnej doby, do dnešnej situácie, do dnešných problémov, ktoré Židia, teda my, ktoré ľudia prežívajú.
A určujú, to píše, že oni určujú, čo treba brať vážne.
A čo netreba, áno.
Myslenie, a to je už nebezpečné. A potom neštudujú tie súvislosti. Vidíme, že apoštol Pavel bol nám príkladom, ako on aj starý zákon používal, aj pán Ježiš, a spojil to s novým zákonom, aj do tej doby to preniesol. Ale vidíme, že to všetko so všetkým súvisí, tak celá Biblia. No ale dneska sú také nebezpečné smery alebo blúdy. No my si určíme, túto stať bereme vážne a tú druhú stať nebereme vážne.
Áno.
Ako si povedal, už v kontexte to nepovedal. Bože. Hovorím, ale pokrázi sa tak aj bavíme s ľuďmi, ale to ste si nepreštudovali tú tému poriadne. Keby ste to celú tému preštudovali, tak úplne ináč hovoríte. Ale nie, nám to takto vyhovuje. Tak to je. Není vedenie.
Hej. Že aj jeden z tých princípov, ktorý si spomínam, tiež to bol spomínaný, ako študovať Božie slovo, je aj ten, že my keď pristupujeme k Božiemu slovu, je veľmi dôležité si uvedomiť, že to Božie slovo nám chce niečo povedať do života. A my by sme ho nemali posudzovať na základe našho pozadia, alebo výchovy, alebo situácie, ktoré my vnímame, ako žijeme, kultúry napríklad. Hej? Že skutočne to Božie slovo nám chce povedať niečo, čo je niečo od Boha. A voči tomu by sme tým pádom mali byť otvorení. Hej. Nie s tým našim backgroundom, hej, sa to hovorí, že pristupovať. Ani nebudeme rozumieť, áno.
A radšej to nechajme.
Áno.
Pán Boh vie ten čas. My nie sme až takí múdri, aby sme všetko. Uh-huh. Ale príde čas, keď nás osloví s iným smerom, cez ľudí, cez iné knihy. A zrazu sa vám vytvorí taký obraz. Aha, tak toto je.
Áno.
Ale to je Božia moc a Boží vplyv. A nemôžeme to my za každú cenu svoju múdrosť tam vkladať.
Áno. No. A zase je dôležité, aby sme vnímali ten hlas Ducha Božieho, aby sme vnímali, že toto je dôležité momentálne pre nás, tomu sa venujem, alebo zatiaľ to ešte nechaj, nerozumieš tomu. Že Pán Boh pristupuje osobne ku každému jednému z nás. No dobre. V tých záverečných častiach sa tam čosi spomína o tom, že aké je dôležité si nájsť čas na Božie slovo. A sú tam aj nejaké dôvody. A čo si myslíte, ako sa môžeme pripraviť na prichádzajúcu búrku, ktorá sa tam trošku popisuje v tých záverečných častiach? A Matúš 24:24. No, nech sa páči.
Áno. Tak napodobňovať, že to bude nerozpoznateľné proste, hej? A že tí, ktorí nie sú zakotvení v Božom slove, nemajú šancu proste rozpoznať to. Preto je dôležité študovať Božie slovo, aby sme presne vedeli, ako toto je Božie dielo a toto je dielo Satana. A ako je poznané Božie slovo, podľa čoho to rozpozná?
No, len to, že vidíme niečo a je to úžasné, že zázrak nás osloví, hej, ale nebudeme vedieť, jasné. Nech sa páči. Dobre. Ďakujeme za poznámku. A oslovil vás niečo ešte na tejto úlohe? Áno, áno.
Ale potom je ten staviteľ, ktorý staval na skále, ktorý proste číta a počúva, no. Naozaj, keď v živote vidíme, keď príde nejaká taká búrka, hej, z nášho života, hej. Mm-hmm. A vtedy sa ukáže, na čo je založená naša duchovná stavba, až keď sa, na čo je založené, ako na piesku, alebo na skále. A podľa toho sa potom duchovne. Na čo sme si zaujímavali. To je dôležité čítať, ale aj to je dôležité.
Možno, že si to ani neuvedomujeme, alebo tak podvedome to vieme, že my v podstate na základe veci, ktoré poznáme, či už o Bohu, o tom, ako jedná, my v podstate jednoducho aj tak konáme alebo rozhodujeme sa vo svojom živote. Hej? Pri bežných, každodenných veciach, či človek sa rozhoduje, či odísť z práce, alebo nájsť si nejakú inú prácu, alebo dneska napríklad sú voľby. Hej? Ísť voliť, neísť voliť, koho voliť. Hej? Človek sa rozhoduje na základe toho, čo pozná z Božieho slova, alebo ako vníma to, či Pán Boh alebo pôsobí alebo nepôsobí v tom mojom konkrétnom živote. Hej. Takže že je skutočne dôležité, aby sme boli tak ako keby napojení na ten zdroj z Božieho slova, na ten živý zdroj, aby sme poznali skutočne tú Božiu volu a vedeli sa v živote správne rozhodovať v každodenných situáciách. Ja by som to rád ukončil, toto naše stretnutie, keďže je to modlitebný týždeň, mohli by sme sa spoločne modliť teda. Ja by som vás poprosil, aby sme vytvorili také dvojice alebo trojice. A nie, aby sme sa tak všeobecne modlievali, ale skúste sa modliť jeden za druhého. Aby sme boli schopní, ochotní vnímať to Božie slovo, aby sme si našli čas na to Božie slovo, aby sme ho dokázali vnímať, aby Duch Boží nás viedol pri poznávaní pravd z Božieho slova, aby sme si na to dochádzali vždycky čas. A skúsme tak aj menovite jeden za druhého sa modliť, teda nie za seba, ale za toho druhého alebo tretieho, ktorý tam je v tom vašom spoločenstve. Poďme, stížme sa teda k modlitbe a potom odovzdám už potom slovo sestre Anke. Takže poďme, povstaneme k modlitbe, správame také dvojice, trojice spoločné a poďme sa jeden za druhého modlievať.
mi ho tak, že nebudem stáť a len počúvať. Mám vždy svoj deň, čo darovať sem iným. Preto vám dnes spievam rád o šťastí, ktoré prežívam. Chcem odovzdať ho tiež aj vám, tak poďte všetci, Ježiš čaká nás. A dený deň, čo prežijem s ním, keď môžem ísť s Ježišom mojím. Nádherný čas, ten láka ma zas byť s ním. Nádherný čas, ten láka ma zas byť s ním. Nádherný čas, ten láka ma zas byť s ním.
Bratia a sestry, pardon, ešte sa modlím. Bratia a sestry, priblížil sa záver dnešnej modlitevnej prednášky, ktorú ukončíme spoločnou piesňou číslo 237, Ten žiarivý lúč, a o záverečnú modlitbu poprosím brata Lagaňu.
Stíšime sa k modlitbe. Náš milujúci a dobrotivý nebeský Oče, my sme Ti vďační, že si nám dal Tvoje slovo. Že si nám dal Tvojho Syna, ktorý je to slovo. My sme Ti vďační, Pane Bože, že my môžeme nájsť silu a útechu v Tvojom lúči pravdy, ktorý nám osvecuje naše kroky. Sme Ti vďační, Pane Bože, že Ty nám svietiš svojimi pravdami, aby sme my vedeli kráčať v našich životoch. Ďakujeme Ti, Pane Bože, že si to robil vždy. Aj v tej časti, keď sa znovu objavovali Tvoje úžasné pravdy o spasení zviery, o záchrane človeka, o úžasnom Tvojom Božom pláne záchrany. Pane Bože, ďakujeme Ti za priekopníkov reformácie, ktorých si povolal, za Johna Wyclefa, za Jana Husa, za Martina Lutera, za Tyndala, ktorých sme si dnes rozoberali. Ale sú ďalšie stovky, možno tisíce ďalších, ktorí niesli tú pochodeň úžasnej pravdy u Tebe. Ďakujeme Ti za to, že aj nás si oslovil svojim Božím slovom. Ďakujeme Ti, že to slovo my môžeme mať pri sebe v nezmenenej podobe. Ďakujeme Ti, že máme možnosť aj slobodu ho študovať. Ďakujeme Ti, že nám sa dávaš ukazovať to, aký tu v skutočnosti si, ako k nám pristupuješ, ako nás hlavne miluješ. Ďakujeme Ti, nebeský Oče, že my môžeme pristupovať k Tebe ako milujúcemu Bohu. A ďakujeme Ti, že aj prostredníctvom svojho slova Ty zušľachtuješ naše charaktery a privádzaš nás cestou bližšie k sebe. Do Tvojich rúk by sme sa chceli odovzdať a prosiť, aby sme to Tvoje slovo vnímali ako úžasný dar, aby sme sa mu dennodenne do hĺbky venovali. Aby bol nielen sviecou, ale aj takým hradom, istotou v časoch, ktoré možno, že nastávajú, alebo už sú tu. Pane Bože, buď nám milostivý a obdaruj nás Duchom Svätým, aby sme vnímali tie úžasné pravdy, ktoré potrebujeme poznať pre svoj čas vo svojom živote. Dopredu Ti za to ďakujeme v Pánu Ježišovi. Amen.